sektoren har selv midlerne. Og derfor bør det også være muligt at både få offentlige og private investeringer til at lege med.
De her grundstykker, som vi ønsker at frasælge, og som jo indgår i selve finansieringen af den samlede udviklingsplan, de synes ikke, at det er vanvittigt meget værd vores jord.
Afsnit 8. Hvem betaler? To afsnit nu har jeg fortalt om de store byomdannelser, som er i gang i Kildeparken i Aalborg og i Gellerup-Toveshøj i Aarhus. Begge er planer, der handler om at gøre boligområder til bykvarter. Andre steder i landet sker noget af det samme. Stengårdsvej i Esbjerg forsøger at få gang i en ambitiøs byomdannelsesplan. Det samme forsøges i Ringparken i Slagelse, som vi kommer til at høre mere om lige om lidt. Og samtidig er nogle mindre omfattende, men alligevel ret store byomdannelser allerede gennemført, i Gyldenrigsparken i København og i Rosenhøj i Aarhus. Som du nok kan forestille dig, er det jo helt enormt dyrt det her. Byomdannelse koster milliarder. Og der har været en kritik fremme om, hvor tosset det er, at der indimellem rives bygninger ned, som rummer gode, sunde boliger, alene for at ændre på bykvarterets struktur eller for at give plads til ejerboliger. Hvem betaler den regning? Mit navn er Niels Bjørn. Du lytter til Balladen om Blokken. Gennem i alt 10 afsnit tager jeg dig med på en rejse ind i dybden af de socialt udsatte områder. Rejsen er vokset ud af et behov for at nå længere end de typiske mediehistorier når. Jeg synes nemlig, at historierne i medierne ofte bliver for enstrengede, for skarpt vinklede eller for følelsesfulde. Jeg har arbejdet med de socialt udsatte områder fagligt i 12 år, og jeg synes, de socialt udsatte områder er et virkelig spændende problem, men også et uhyre komplekst problem. Der er mange facetter og perspektiver, meget viden og mange indsigter, som er vigtige. Derfor har jeg tilrettelagt den her serie, hvor hvert afsnit tilbyder et særskilt blik ind i de socialt udsatte områder. Du har allerede hørt om, hvorfor nogle områder i byen bliver socialt udsatte. Du har hørt om, hvem der bestemmer over de socialt udsatte områder. Og du har hørt om de store omdannelsesplaner, der er i gang. I det her afsnit vil jeg afdække, hvordan finansieringen er af de socialt udsatte områder og de store planer, som er i gang mange steder. Lad os begynde med at få det helt grundlæggende på plads. De socialt udsatte boligområder er, ligesom alle andre almene boligområder, underlagt almenboligloven. Det betyder, at de i hovedsagen er finansieret med realkreditlån, som lejerne betaler af på over huslejen. Lånene optages gennem Landsbyggefonden. Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. Formålet er at fremme det almene byggeris selvfinansiering. Landsbyggefonden er altså ikke nogen fond i den forstand, at den er en filantropisk størrelse. Den har det formål at sikre, at almene boliger kan opføres og vedligeholdes. Mindre dele af midlerne i Landsbyggefonden gives som tilskud, men størstedelen gives som lån, der altså betales tilbage af beboerne i de almene boligområder som en del af deres husleje. Jeg fortalte i afsnit 5, hvem bestemmer, at almene boliger også kaldes støttet byggeri, fordi der er en mindre del kommunal medfinansiering i byggeriet. Kommunerne lægger op til 10% af prisen for byggeriet som rentefri lån. Til gengæld har kommunen så ganske meget at sige i forhold til udformningen af byggeriet og har anvisningsret til en procentdel af boligerne, så kommunen kan tilbyde boliger til mennesker, som ikke ved egen hjælp kan skaffe sig en bolig. Det er sådan, det almene system er skruet sammen. Alt det her er fastlagt i almenboligloven. Der er også ved lov fastlagt et loft over, hvad alment boligbyggeri må koste. Det loft skal sikre, at almene boliger opføres som billige boliger. Når grundpriserne stiger i de store byer som Aarhus og København, som det er sket de seneste årtier, bliver der færre penge at bygge for. Og det betyder, at det reelt er blevet vanskeligt at opføre almene boliger i de store byer. Måske tænker du nu, skal det her ikke handle om de socialt udsatte områder? Hvorfor taler manden om nybyggeri? Det gør jeg, fordi de to ting i mit hoved hænger sammen. Hold lige ud et øjeblik, mens jeg forklarer, så skal jeg nok komme tilbage på sporet. Min grundtanke er, at hvis vi synes, det er rigtigt med de store byomdannelser i de socialt udsatte områder, som jeg fortalte om i Gellerup-Toveshøj og i Kildeparken, sådan at boligområderne væves sammen med den omkringliggende by, så tager vi mange steder gode, billige boliger ud af ligningen, eller ud af områderne helt konkret. Der bliver altså færre billige boliger. Derfor er det vigtigt at tilføre nye, gode, billige boliger andre steder i byerne, hvis ikke vi reelt vil smide en masse mennesker ud af byerne. Vi skal altså lave to slags planer samtidig. Planer for omdannelse af de socialt udsatte områder, og planer for at opføre nye, billige boliger andre steder i den resterende by. Og selvfølgelig skal vi gøre det sidste på en helt anden måde, end den måde, vi byggede billige boliger på i 1960'erne og 1970'erne. Alt det her koster penge. Både opførelsen af nye boliger og omdannelsen af de udsatte områder. Hvem skal betale? Og inden jeg svarer, så kommer der lige en trumf oveni, for i 2018 fik vi parallelsamfundsloven. Den har jeg nævnt nogle gange undervejs i den her serie. For de 15 såkaldt hårde ghettoer på listen over socialt udsatte boligområder, blev parallelsamfundsloven en økonomisk game changer. De 15 såkaldt hårde ghettoer er nu ved lov blevet påtvunget at skulle nedbringe andelen af almene familieboliger til maks 40% senest i 2030. For at nå det antal, kan boligorganisationerne bruge forskellige greb. De kan f.eks. rive bygninger ned, eller de kan frasælge bygninger. De kan også ombygge og f.eks. lave lejlighedssammenlægninger, hvis der er mange små lejligheder. Og de kan lave boliger om til erhverv. Uanset hvad man vælger at gøre i det enkelte område, kommer det til at koste penge. Mange penge. At nedbringe andelen af familieboliger til 40%. Jeg har hørt kommuner sige, at de synes, det er Landsbyggefonden, som skal finansiere det hele. Betyder det, at det kommer til at blive finansieret med lån, som beboerne skal betale af på over huslejen, altså at de fattigste i virkeligheden selv skal betale? Jeg har også oplevet boligorganisationer forsøge at få kommunen til at lægge en markant investering i det socialt udsatte område. For eksempel hørte vi i forrige afsnit, at Aarhus Kommune har opført en flot bygning i Gellerup med 1000 kommunale arbejdspladser. Det er en dåseåbner, som giver optimisme og trækker andre investeringer til. Men det er ikke alle kommuner, som lige synes, de har pengene eller projektet, som passer til deres socialt udsatte boligområde. Mens jeg har lavet serien her, er det blevet coronatid i Danmark, så jeg kan ikke komme ud og interviewe i den fysiske verden længere. I stedet ringer jeg til Flemming Stenhøj Andersen.
Jeg hedder Flemming Stenhøj Andersen.
Flemming Stenhøj Andersen er direktør i boligselskabet FOB.
Jeg er direktør i boligselskabet FOB for Slagelse, hvor vi har det udsatte boligområde Ringparken, som skal igennem en større forandringsproces i forbindelse med den her ghetto-lovgivning.
Før Flemming Stenhøj blev direktør i FOB, arbejdede han med Tingbjerg i København. Jeg fortalte i afsnit 3 om Tingbjerg og om samarbejdet mellem boligorganisationerne og den private developer, som køber grunde mellem de almene boliger og bygger ejerboliger. Flemming, du har jo tidligere arbejdet i Tingbjerg, og du kender den case, og du ved, at der lige nu er et samarbejde i gang mellem boligorganisationerne derude og så den private developer NREP. Når du hører om sådan en case, og at det lykkedes dem at tiltrække en privat investor, hvad tænker du så?
Jeg ville jo være noget af skaren, hvis jeg ikke sagde, at jeg var en smule misundelig over, hvor tilsyneladende let de har haft ved at tiltrække en privat part, som er villig til at bygge så meget som 1000 boliger. Det kunne vi godt bruge i Slagelse.
Ja, hvordan er det i Slagelse i Ringparken?
Vi arbejder hårdt på at få nogle private investorer og entreprenører til at interessere sig så meget for det, så de overhovedet vil gå i gang med at bygge noget som helst. Så det er lidt mere op ad bakke. Der ligger meget hårdt arbejde forud.
Lad os lige gå tilbage. I 2016 der lavede vi sammen en visionsplan for Ringparken, som blandt andet involverede en del nyt privat byggeri. Det var i 2016. Nu siger vi 2020. Og vi kan godt se, at det måske var en lille smule optimistisk med det, vi fik tegnet ind der af det nye byggeri. Siden er der også kommet i 2018 parallelsamfundsloven, som jo pludselig stiller nogle meget hårde krav om, at der maks må være 40% almene familieboliger i 2030. Med de to ting i tankerne, visionsplanen og så parallelsamfundsloven, kan du ikke fortælle om erfaringerne med at prøve at tiltrække private midler?
Jo, hvis jeg må starte der, at selve den udviklingsplan, vi skulle lave, og som efterfølgende er godkendt af ministeriet, har vi jo fastholdt ønsket om og drømmen om, at der skal bygges private boliger i Ringparken. Fordi det simpelthen er den rigtige løsning, det er den rigtige medicin at få tilført noget af det, som ikke er i Ringparken i forvejen. Vi har, som du selv siger, drosset ned på antallet af private boliger. Vi har turde regne ind i vores regnestykke. Vi er gået markant ned og har jo på nuværende tidspunkt et ønske om at få bygget måske op til 150 private boliger i Ringparken, i stedet for et antal, som var noget højere end det.
Flemming Stenhøj Andersen har altså foretaget et reality-check i forhold til markedet. Og så har han nedjusteret sine forventninger til, hvor mange private boliger, der kan opføres mellem de almene boliger i Ringparken i Slagelse. Det har altså ikke vist sig så enkelt at tiltrække private investorer til Ringparken i Slagelse, som vi i afsnit 3 hørte, det har været for boligorganisationerne FSB og SAB i Tingbjerg i København. En ting er de private midler, en anden de kommunale investeringer. Jeg bringer derfor Gellerup på banen som en anden case at sammenligne Ringparken med. En anden case, jeg lige har lyst til at nævne, det er jo Gellerup. Gellerup Toveshøj ved Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Begge parter har investeret massivt, og nu er det også lykkedes dem at tiltrække private investorer, som bygger private boliger. Og de private developer, de siger, at de først kom, da de så, at kommunen og boligorganisationen virkelig mente det. Altså, da de så markante investeringer, ikke kun fra boligorganisationen, men også fra kommunens side. Så hvordan går det med de der markante investeringer?
Vores situation er jo helt åbenlyst anderledes end Københavns-scenariet og Aarhus-scenariet. Det er sådan, så Slagelse Kommune forstår godt, at de også har en rolle at spille i forhold til det her. Men omfanget af det, og hvordan det præcis skal udmønte sig, det tror jeg ikke, de er helt på plads med endnu. Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at lave løsninger, som er nedskalerede løsninger i forhold til det, vi ser i de store byer, hvor det helt øjensynligt er mere attraktivt at investere som privatinvestor. I det lange billede er jeg optimistisk. Det er klart, her nu, når vi taler sammen den 30. marts midt i en coronakrise, så har jeg nok en forventning om, at jeg kommer ikke til at lave nogen aftaler om at sælge nogle grundstykker fra i Ringparken, så længe hele landet er lukket ned. Så på den helt korte bane, så er der jo ikke nogen grund til at være overvældende optimistisk. Jeg tror, vi kommer i mål med det, men jeg ved også, at det bliver sindssygt hårdt arbejde. Og jeg tror, vi kommer til at arbejde 10 gange så hårdt for at få løst de her problemstillinger, som vores gode kolleger i København og Aarhus.
Hvis du skal blive lidt mere præcis på, er det 10 gange hårdere, hvad det er for nogle knaster, som du skal knække, som man ikke behøver, om jeg så må sige, at knække, hvis man er et boligområde i Aarhus eller København?
Jo mere attraktiv beliggenhed man kan tilbyde, desto mere er jeg sikker på, at de her private mulige investorer, de selv kommer på banen. Hvor der er ikke nogen tvivl om, at for vores del, jamen så er det jo et benhårdt arbejde, bare overhovedet at gøre nogen opmærksom på, at det her faktisk også er en problemstilling, der er i Slagelse, og der rent faktisk er nogle muligheder i det her, selvom det er et udsat boligområde. Indtil videre har vi kun fået kradset i overfladen. Vi har talt med flere forskellige mulige investorer. Vi har i hvert fald mindst en af dem, som stadigvæk er i live som muligt interesseret. Det helt oplagt deres signaler er, at de her grundstykker, som vi ønsker at frasælge, og som jo indgår i selve finansieringen af den samlede udviklingsplan for Ringparken, de ikke, synes ikke, at det er vanvittigt meget værd vores jord. Så det giver jo helt klart nogle udfordringer.
Prøv lige at udfordre den, Flemming. Hvad er det for udfordringer, det giver?
Det gør, at der er færre penge at lave helhedsplan for, hvis det er noget, vi skulle kunne sælge til 30 millioner, men hvis det kun er muligt at få 5 millioner ind, jamen, så er der jo nogle færre penge i det samlede regnskab. Og det er selvfølgelig noget, som bliver kompliceret yderligere af, hvor har vi kommunen hen, hvor har vi de kommunale investeringer, hvor har vi Landsbyggefonden og den økonomiske støtte, som vi forventer at få fra den kant. På den måde er det ikke noget nemt regnestykke, men det er jo helt klart noget, vi er nødt til at tage med i vores vurdering. I sidste ende må vi jo sige, at der, hvor de store penge i det her kommer fra, er jo fra Landsbyggefonden. Det tror jeg ikke, der er nogen vej udenom.
Flemming Stenhøj Andersen slutter altså med at fastslå, at han forudser, at det bliver et hårdt slid at få finansieringen af Ringparkens omdannelse til at falde på plads, med at få tiltrukket kommunale investeringer og private investeringer. Flemming Stenhøj Andersen nævnte også, at Landsbyggefonden er den absolut vigtigste finansieringskilde. Og det giver mig en krog til at bringe Svend Buch på banen, udviklingschef i Himmerland Boligforening. Svend Buch var med i afsnittet om omdannelsen af Kildeparken i Aalborg, og var også med i afsnit 5 om, hvem der bestemmer i de socialt udsatte områder. Her sagde han:
i min verden er det boligorganisationen, der går forrest. Det er der, det går bedst.
Hvorfor?
Fordi det økonomiske fundament i kraft af Landsbyggefondsfinansiering, det er det allervigtigste instrument.
Den økonomiske kraft i form af Landsbyggefondsmidler, det er det allervigtigste instrument, siger Svend Buch. Jeg beder ham om en uddybning.
Hvis nu du var rådgiver, hvad vil du så sige til boligorganisationerne? Hvad er det, de skal gøre klogt? Boligorganisationer, som har socialt udsatte områder.
Altså, det er jo gudslov sådan her i Danmark. Hvis man sidder med de her socialt udsatte områder, så er der et rigtig velfungerende finansielt system via Landsbyggefonden og via de lokale dispositionsfonder osv. Så det grundlæggende, det som man savner i mange andre lande, det er jo egentlig til stede i det danske system. Ikke? Og det er en vigtig forudsætning, at der kan investeres relativt massivt i de her områder, både for at gøre boligerne bedre, forholdene bedre og i hele taget give det fysisk løft. Det er fuldstændig afgørende. Altså, men det kan ikke gøre det alene. Men de kan bruges som afsæt for en hel masse andre ting, som man skal, hvad skal man sige, gøre sig selv spilbar, plejer jeg at kalde det. Ikke?
Hvad mener du med det?
Jamen det er ved at måske også tale det op fra starten og sige, ikke? Det kan godt være, det er et socialt udsat område, ikke? Men vi har faktisk rigtig, rigtig store midler til at gøre noget ved det. Og det må egentlig være interessant at komme udefra, som, enten som kommune, eller som virksomhed, eller som rådgiver osv. Ikke? Jamen, så hvordan kan vi forvalte den her investering på en måde, der gør det interessant?
Altså være kreativ med de penge, der ligger i Landsbyggefonden?
Simpelthen. Og altså bruge det som basis for en hel række andre tiltag. Ikke? Det er den helt væsentlige forudsætning, og som vi kan glæde os over i det danske system. Vi har Landsbyggefonden, og vi har det der grundlæggende. Vi skal ikke ud og finde offentlige penge eller private penge til at komme i gang. Sektoren har selv midlerne, ikke? Og derfor bør det også være muligt at både få offentlige og private investeringer til at lege med.
Svend Buch siger altså, at boligorganisationerne skal være kreative med Landsbyggefondens midler. Det er her, der ligger en stor pengetank. På papiret fungerer finansieringen via Landsbyggefonden sådan, at der er nogle helt bestemte indsatser, man kan få penge til. Man kan få penge til at reparere et hul i taget. Man kan ikke få penge til at ombygge nogle bygninger, fordi den måde, de er placeret på, skaber nogle socialt vanskelige udrum. Det er den logik i Landsbyggefondens finansieringsmåde, som professor Claus Bæk Danielsen var kritisk overfor i afsnit 2, hvor han sagde sådan her.
Hvis man skal have støtte til en renovering fra Landsbyggefonden, så skal du kunne påvise, at der er byggetekniske mangler og byggeskader. Jeg kaldte det samtidig byggeteknisk ambulancetjeneste eller sådan noget. Det der med, at man kom hurtigt og lappede de der huller i taget, når det var sket eller sådan. I stedet for sådan ligesom at få løftet sig selv op i helikopterblikket og se på, hvad det egentlig, der overordnet set er galt med de her bebyggelser. Ikke bare byggeteknisk, men arkitektonisk, rummeligt, socialt osv., fordi der er ting koblet sammen i nogle helhedsorienterede løsninger.
Jeg kender ganske mange i boligorganisationer og kommuner, som er frustreret over den her kassetænkning, som styrer Landsbyggefonden. For det gør det reelt vanskeligt at finansiere de mere innovative byomdannelsestiltag, som vi har hørt om i afsnittene fra Kildeparken i Aalborg og Gellerup-Toveshøj i Aarhus. De passer ofte ikke ind i nogle af kasserne i Landsbyggefondens Excel-ark. Selv kunne jeg godt tænke mig at se, at BL og Landsbyggefonden her gik foran og tegnede en ny retning for udviklingen af de udsatte områder. At de arbejdede på at få ændret støtterammerne, sådan at det blev lettere at opnå penge til indgreb i områderne, som skaber bedre bykvarter, og ikke alene til tiltag, som sørger for bygningernes standard. Det, som Svend Buch siger, er, at boligorganisationerne skal blive mere kreative. Ja, godt nok har Landsbyggefonden de her Excel-ark-kasser, som alt skal passe ind i. Men så er opgaven bare at få de ting, man synes er rigtige at gøre, til at passe ind i kasserne. Kreativ retorik. Bodil Henningsen fra Aalborg Kommune sagde i afsnit 5 sådan her om Svend Buch og Himmerland.
De ligner ikke nogen andre her i Danmark. De tænker nyt. Altså, de er modige og går foran og bøjer nogle regler osv., der er. Fordi det er jo det, der skal til, hvis vi skal prøve at løse nogle ret komplekse, hvad skal man sige, bysituationer.
Jeg er overbevist om, at det, som Bodil hentydede til, var Svend Buch og Himmerlands evne til at være kreativ inden for Landsbyggefondens system.
I hvert fald er det det, som Himmerland Boligselskab er blevet Danmarks berømte på. Lyder det ulovligt? Jeg tror, at den pointe, vi kan tage med fra Svend Buch og Bodil Henningsen, er, at vi selvfølgelig ikke skal overtræde loven, men vi skal udfordre og presse på, for at der kan komme nye og flere ting ind i de der Excel-ark-kasser, end de oprindeligt var tiltænkt. Og at hvis vi skubber på, er der måske noget, som kan lykkes. Skal jeg svare på det her afsnits spørgsmål? Hvem betaler for de socialt udsatte områder, er svaret altså de omdannelser, som sker i de socialt udsatte områder, sker i første omgang med finansiering via Landsbyggefonden. Så opgaven for boligorganisationerne er at få de midler, som faktisk er afsat i Landsbyggefonden, til at løse opgaven med de socialt udsatte områder, til at tiltrække både kommunale investeringer og private investeringer. Svend Buchs forslag til, hvordan det gøres bedst, er ved, at boligområdet tilbyder noget til byen, som både kommune og private investorer synes gør området spændende og attraktivt. Så kommer de nemlig helt af sig selv og vil være med. Her slutter 8. afsnit af Balladen om blokken. Næste gang skal det handle om, hvad virker. Jeg vil forsøge at få svar på spørgsmålet om, hvad forskningen egentlig ved om, hvad der virker, hvis vi vil udvikle et socialt udsat boligområde til socialt balanceret. Jeg får blandt andet sådan en reaktion her.
Jeg mener også, det er noget vrøvl. Altså, det ville være meget, meget naivt at forestille sig, at man kan designe en social sammenhæng. Ikke?
Balladen om blokken er skrevet, tilrettelagt og klippet af mig. Mit navn er Niels Bjørn. Musikken til serien er komponeret af Eske Nørrelykke og Christian Mondrup Nielsen. Redaktionel sparring: Anna Harpsø Clausen, Bjørn Emil Hertel Jensen, Katrine Ørberg, Ane Skak og Emil Rothstein. Lydmix: Maiken Vibe Bauer. Serien er udviklet af Bylyd og Realdania og er produceret af Bylyd.